ናይሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ናብ ኣትላንታ ጆርጂያ ዝወስደና ይኸውን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ተረኺቡ ነይሩ። ተወልደ
ኤርትራውያን ንመበል 31 ዓመት ውድድራት ስፖርት ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ኣትላንታ ንሓደ ሰሙን ተኣኻኺቦም ቀኒዮም። እቲ ብዙሕ መጠንቀቕታን ስምዕታን ዝተገብረሉ ዘንድድ ምቆትን ርእስኻ ትሰብር ፀሓይን ዘተዓናቕፎ ነገራት ግን ኣይነበረን። ኩሉ እቲ ኣብ ስፖርታዊ ውድድራት ዝረኣይ ባህሪ ጨዋነትን ትሕቲ ጨዋነትን ኣስተማቒሩ ሓሊፉ። እተን ናይ ዓበይትን ዝተፈላለየ ዕድመ ዘለዎም ናእሽቱን ጋንታታት ብዙሓት እየን ነይረን። ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ሻምፒዮን 2016 ብምዃን ዋንጫ ዝዓተረት ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላክ እያ። ናብቲ ግጥም ዋንጫ ዝበጽሐት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ለንደን ዝመጸት ጋንታ ልቢ ካልኣይቲ ብምውፃእ ተሸላሚት ብሩር ክትከውን ከላ ካብ ተዓዘብቲ ብዙሕ ምስጋና እያ ረኺባ። ካብ ትሕቲ 17 ዓመት ዕድመ ንዋንጫ ዝተጋጠማ ናይ ኣትላንታ ስቶን ማውንተይንን ጋንታ ሚነሶታን ክኾና ከለዋ ጋንታ ኣትላንታ ስቶን ማውንተይን ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና ኣሰልጣኒ ታ ጋንታ
ሽመይ ሚካኤል ማሕራ ይበሃል። ኣብ ኣትላንታ ኣብ ስቶን ማውንቴን ኮቶሊክ ቸርች ኮች ናይታ ጋንታ እየ። ብዛዕባ እዛ ጋንታ እዚኣ ንመጀመርያ ኣብ ውሽጢ ናይዚ ውድድራ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣተሳተፍ ዘለ ዕውት ዝኾነ ፀወታ ስለ ዘርኣየት ከዓኒ ተስፋ ዘለዋ ጋንታ ስለ ዝኾነት ብከምኡ ክንዕቅባ ምስ ካልእ እውን ክነማዕብላ ዓብዪ ድሌትን ኣንቀውታ ኣለና ማለት እዩ። ታ ጋንታ እንታይ ትበሃል? ስቶን ማውንቴን ኮቶሊክ ቸርች እያ።
ሻምፒዮን ዓበይቲ ጋንታታት ዳህላከ እንታይ ይብሉ?
ሄኖክ ገዛ ይበሃል። ካብ ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ ነይሩ። ፅቡቅ ሲዝን ዓመት ሙሉእ ፕራክቲስ ገርና ከምዚ ውፅኢት ምርካብና ብጣዕሚ ኣዝዩ ድሕጉስ እዩ።
ግን ስፖርት ኣጋይሽ ኣይብልን እዩ?
ኣይብልን እዩ ኣጋይሽ፣ ፍፁም ኣጋይሽ ትብል የለን። ስፖርት ስፖርት እዩ። ንፉዓት እንዲኦም ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀወታ ተፃዊቶም ተገዳስነቶም ካብ ርሑቅ ካብ ለንደን ናብዚ ምምፅኦም ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ። ግን ኣጋጣሚ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሳምባዳያስ ውን ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላክ ቻምፒዮንስ
ንፉዓት ዮም
ኣዝና እምበር ካብዚ ንላዕሊ ናሰዓርና ሓንቲ ፀወታ ሰዓርና ዝኩሉ ፀወታታት ከዓ ፅቡቅ ስኮርና እተና ኢና መፂና።
መን ስዕርኩም?
ኣትላንታ ስዒሮምና። ኣብ ካልኣይ ግዜ ግን ኣባብዲካ ምሕላፍ ከዓ ንሕና ኣትሪፍናዮም ማለት እዩ።
ካልእ እንታይ ክትብል ትኽእል? ብሓፈሽኡ
ኣዝዩ ፅቡቅ ቶርናመንት ነይሩ። ዓመት ዓመት ኢና ንመፅእ ንሕና እዚ ከዓ ከምኡ ተኸታታሊ ብዙሓት ናእሽቱ ንርኢ ኣለና። ብዙሓት ናእሽቱ ክትርኢ ከለካ ከዓ ይሕጉስተካይ፣ ምክንያቱ ቶርናመንት እቲ እቲ ስቱር ዝተኸለስ ኣይጠፍእን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ተሪፎም ዘለዎ መናእሰያት ኢንካሬጅ እናገበርና ቶርናመንት ተስፋ ንገብር።
ካብ መንጎ ፅቡቅ ፀወታ ኣርኤን ናብ ዋንጫ ዘይበፅሓ ሓንቲ ጋንታ ኣባንቲ እያ።
ዚኤምቪ ካብ ዋሽንግተን ከባቢ ኣንድ ሃይማኖት ገብሪ መዲና ስሄል ባል ናይ ኣቫንቲ ኮች ማለት እዩ።
ከመይ ከድኩም?
ፅቡቅ ኸልና መጨረሻብ ሰሚፋይናል ኢና በፂሕና። ግን ናይ ፀወቱ ኩሉ ግዜ ክስታይ እንድዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ለንደን ሰዓታት ብዙሕ ኣይተዋህበናን። ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ 2-1 ተሳዒርና ኣብ ሰሚፋይናል ማለት እዩ።
ተሳትፎ ከመይ
መስል? ናይ ለዘበን ተሳትፎ ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብሕልፊ ካብ ሎንዶን ምምፅኦም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ተሓጉስና። ህዝቢ እውን ደሓኒ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ።
ኣብቲ ኣብ ኣትላንታ ዝተካየደ መበል 31 ዓመት ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮይኑ ዝተረኽበ ተጻዋታይ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ዝጻወ ዝነበረ የማነ ካሕሳይ ኣቻዮ
የማነ ካሕሳይ ኣቻዮ ናይ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣትላንታ ዝበዓለ ናይ 2016 ፀወታ ኣብኡ ምስዞም ክቡራት ኣሕዋተይ ዓዲቦምን ምስም ዋዕለይ ብጣዕሚ ምስጋና ይወሰን የብሉን ከምኡ ድማ ፀወታታት ኣብኡ ነበረ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ጋንታታት እየን መፅእ ነረን ንምድሕሪ ሕጂ ከዓ ካብኡ ንላዕለ ክገብሩ ተስፋ ገብር ብጣዕሚ ፅቡቅ መዓልቲ ውዒልና ኣብቲ ሽልማት ጋንታ ሳን ፍራንቸስኮ ቀዳመይቲ ወፅያ ካልኣይቲ ጋንታ ለንደን ስለዚ ዓመታ ከዓ ከምዚ ገይሮም ሓንሳብ ጋንታታት በዚዕን
ለምተይ ማቻ ኢሎም ከዓ
ኣቻ ዝበሉኒ ምክንያት ኣብ ስመራ ክፃወት ከለኹ ብጣዕሚ ቀፂነ ነይረ እዚ ቀጢን ዘለንኩ ኣቻይ ማለት ዘይዕፀብ ስልቲ ማለት እዩ ኣቻይ ኢሉውን
ቁፅሪ ክንደይ ነርካ
ቁፅሪ ሓሙሽተ ተፃወት ነይረ ምስ ጋንታ ኤሌክትሪክ 10 ዓመት ዝኣክል ምስ ጋንታ ኤሌክትሪክ ተፃዊት ኣለኹ ከምኡ ውን ምስ ደገጭዋ ምስ መልዓልቲ መድሓንቲ ምስ ሕሪተ ኤርትራ ድማ ን10 ዓመት ተፃዊተ ምስ ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ከዓ ሓደ 3 ግዜ ተመሪፀ ኣለኹ ምስ በዓል ዓምዲ ሃይማኖት ክብሮም ተፃውተይ ዝነበሩ ኣብ ኣትላንታ ብምርካበይ ብጣዕሚ ሓጉሶ ይወሰን የብሉን ሕጉስ እየ ካብ ሽካጎ ንኣትላንታ ናብዚ ምስም ክውዕል ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ
ናይ ክብሪ ጋሻ
ናይ ክብሪ ጋሻ
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ደስታ እምባየ ከመይ ተወዲኡ ክብል ሓቲተዮ ነይረ
ናይ ለፍ ዘበን ውድድራት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ፍፃሜታት ኢና ርኢና ኣሉ ካብ መጠን ላዕለ ህዝቢ ተዓዚብዎ ብፍላይ ብፍላይ ቆልዑት ብዙሖም ካብ ዝነበረ ዳርጋ ዓፅፉ ወሲኹ ብፅቡቅ ስነስርዓትን ብፍቅርን ብሰላምን ተወዲኡ ኩሉ ሰብ ብሰዓት ዚ ኣብዚ ሜዳ ኮይኑ ነዚ ሙሉእ ሜዳ መሊእዎ በብወገኑ ይሕጎስ ኣሎ ንሕና ድማ ንዓመታት ድማ ከምዝኮነልና ንምኒ
ቀዳም ምሸት እቲ ውድድራት ምስ ተዛዘመ ንተዓወቲ ሽልማት ዝሃቡ ወኪል ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ዳዊት ሃይለን ናይ ክብሪ ዕዱም የማነ ካሕሳይ ኣቻየን እዮም ነይሮም ፈስቲቫላት ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ብኣትላንታ ምስ ህቡባት ተፃወቲ ንዝተፈላለየ ባህላዊ ምርኢታት ብምርኣይ ተዛዚሙ ኣሎ ክትሰምዕዎ ዝፀናዕኩም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዘረባና ንጉሱ ናትና ፕሮዲሰር ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ፕሮዲስ ዝገብር ዘለዎ ንጉሱ ነጋሆ እታ ሙዚቃ እዛ መእተዊት ንጥቀመላ ናይ ኤርትራውን ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዋ እዩ ባዕሉ ኣናዊሑ ክፃወታ ፀኒሑ ነገሩ መን ዘይፈትዋ ኩሉ እዩ ዝፈትዋ ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ስፖርት ኣብ ኣትላንታ ክካየድ ዝቐነ ቪድዮታት ብቪድዮን ብስእልታትን ዝተሰነየ ኣብ ዌብፔጅና ኣብ መርበብ ሓበሬታና ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክና ከምኡ ኣብ ትዊተር ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ፍሉይ ናይ ስእልን ናይ ቪድዮን ጋለሪ ኣቂምና ኣለና